Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում Բախումներ Աֆրիկյանների շենքի առջև, ոստիկանությունը մեծ թվով ուժեր է կենտրոնացնում ապամոնտաժվող կառույցի մոտ։ Հերթական նախապայմանը Կրեմլից, Մոսկվան պնդում է, որ Եվրասիական միությանն անդամակցելուց առաջ Երևանը պետք է վերանայի մաքսային դրույքաչափերը առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ։ Բարգավաճ Հայաստանը չի բացառում Քարյակի համագործակցությունը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։
Ով իսում է Քարյակի մոտեցումները, բոլորի հետ պետք է համագործակցել։
Իրավապաշտպանները դատապարտում են ոստիկանական երեկվա բռնությունները։
Վովա Գասպարյանը ավելի կոշտ ձևով փորձելու է շարունակել պայքարը ընդդեմ ակտիվ քաղաքացիների։
Երևանի ավականին գնաց արձակուրդ, այդպես էլ հետ չկանգնելով Միկոյանի արձանը կանգնեցնելու որոշումից։ Այլ թեմաներ, մարզեր, կծանոթանանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հանդիպել է Հայաստանի նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների հետ։ Հանդիպման ընթացքում ներկայացվել են սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագծի հանրային քննարկումների ընթացքը և միջանկյալ արդյունքները։ Միաժամանակ առաջարկվել է հանրային քննարկումների ժամկետը երկարաձգել առնվազն 3 ամսով։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղ կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հանդիպել է Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանին, առանձնազրույցի ընթացքում կողմերը քննարկել են Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև համագործակցության սերտացման հեռանկարները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հրամանագիր է ստորագրել Յուրի Վարդանյանին Վրաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան նշանակելու մասին։ Ծանրամարտիկ Օլիմպիական աշխարհի և Եվրոպայի բազմակի չեմպիոն Յուրի Վարդանյանը նախորդ կառավարությունում անցած տարվա մայիսից զբաղեցնում էր սպորտի նախարարի պաշտոնը։ Վրաստանում Հայաստանի նախկին դեսպան Հովհաննես Մանուկյանը նոր կառավարությունում նշանակվեց արդարադատության նախարար։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական ՎՀ ժողովի ամառային նստաշրջանում այսօր ելույթ է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նա պատասխանել է նաև ՎՀ ժողովի պատվիրակների հարցերին։ Իր ելույթի մի մեծ հատված Ալիևը նվիրել է Ղարաբաղի հակամարտության խնդրին, եւս մեկ անգամ արտահայտելով իրենց տեսակետը հակամարտության լուծման վերաբերյալ եւ մեղադրելով Հայաստանի իշխանություններին ստատուս քվոն պահպանելու ջանքերի համար։ Եվրոպացի պատգամավորները մոտ 1.5 ժամ Ալիևին հարցեր են ուղղել երկրում տասնյակ քաղբան տարկյալների, խոսքի ազատության ճնշումների, ընտրությունների ընթացքում կեղծիքների, իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի ձերբակալության և հետապնդումների մասին։ Ալիևը հերքել է քաղբան տարկյալների առկայությունն ու խոսքի ազատության ճնշումներն Ադրբեջանում և զայրացել է ընտրությունները կեղծելու մասին հարցից։ Ալիևի ելույթի ժամանակ մի խումբ քաղաքացիական ակտիվիստներ դահլիճում ակցիա են անցկացրել, նրանք կրել են քաղբան տարկյալների լուսանկարներով շապիկներ և փակել են իրենց բերանը սև ժապավեններով ի նշան ողոքի։ Ադրբեջանական բանակի կարգախոսը երկրորդ հայկական պետության ստեղծումը բացառելն է այսօր Բաքվում ռազմական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտներին ավարտական վկայականներ հանձնելու արարողության ընթացքում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դիմել է Դաշնային խորհրդին, առաջարկելով չեղարկել մարտի 1-ին ընդունած որոշումը Ուկրաինայի տարածքում ռուսական բանակի գործողությունները թույլատրելու վերաբերյալ։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ողջունել է Պուտինի այս որոշումը և հայտնել, որ սա իրավիճակը հանդարտեցնելուն ուղղված առաջին կառուցողական քայլն է Պուտինի կողմից։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռոբերտ Քոչարյանը երեկ հանդես եկավ հերթական աղմկահարույց հարցազրույցով։ Այս անգամ երկրորդ նախագահը սուր քննադատությամբ միանում է ոչ իշխանական քարյակին, կետ առ կետ պաշտպանելով ընդդիմադիրների պահանջները։ Կարմիր գծերն ու արագաչափերն օրինակ Քոչարյանը բնորոշում է որպես բարոյականության որևէ սահմանում չտեղավորվող ցինիզմ։ Այսպիսով վերջին տարիներին իրար ոխերիմ հակառակորդներ հրճակած նախկին նախագահները Քոչարյանն ու Տեր Պետրոսյանը այսօր փաստորեն նույն ճամբարում են քարյակի պահանջների շուրջ։ Չորս ուժերից առնվազն մեկը Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում չի բացառել համագործակցությունը Քոչարյանի հետ։
Ռոբերտ Քոչարյան քարյակ համագործակցությունը հնարավոր է, ով կիսում է քարյակի մոտեցումները, նրա հետ պետք է համագործակցել։ Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց ԲՀԿ պատգամավոր Ստեփան Մարկարյանը, ողջունելով Քոչարյանի երեք հնչեցրած գնահատականները։
ճանաչում եմ եւ շատ ուրախ եմ, որ երկրորդ նախագահը ունենալով երկարատև կառավարման Հայաստանը ղեկավարելու փորձ եւ ավելի լավ ծանոթ գնելով այդ իրավիճակներին, ինքը գրեթե նույն գնահատականներն է տալիս, ինչ որ քարյակի կողմից հրապարակվել են։
Իսկ համագործակցության առումով դուք տեսնում եք հնարավորությունները։
Դուք իհարկե տեսնում եմ, բայց սա արդեն ապագայի խնդիր է։ Իհարկե տեսնում եմ։ Ես կարծում եմ, ով կիսում է քարյակի մոտեցումները, քարյակի նշած խնդիրները եւ դրանց լուծելուն ուղղված ջանքերը, բոլորի հետ պետք է համագործակցել։
Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները, խմբակցության պատգամավորները հանդիպել են Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, քննարկել են նաեւ այդ պահանջները։
Մեծացերու կետերը հրապարակված են, այնպես որ ծանոթացել է Քոչարյանը եւ ինքը համարել է, որ ճիշտ է եւ որոշել է արձագանքել։ Դա չի եղել Բարգավաճ Հայաստանի հետ կամ պատգամավորների հետ հանդիպումից հետո։
Անդրադառնալով հնչող այն տեսակետներին, թե Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը ցույց է տալիս, որ նա ազդեցություն ունի քաղաքական գործընթացների, այդ թվում քարյակի վրա, Ստեփան Մարգարյանը հավաստիացրեց, թե այս պահին Քոչարյանը քարյակի հետ հարաբերություններ չունի։
Քարյակի հետ հարաբերություններ, ես ասում եմ, որպես այդպեսին այս պահին չկան։
Պատահական չեն համարում ոմանք, որ Քոչարյանի համոտեցումները լիովին համընկնում են քարյակի մոտեցումների հետ։
Դա նշանակում է մի բան, քարյակը ճիշտ ուղու վրա է, ճիշտ է մատնանշել այն խնդիրները, որոնց մասին խոսում են բոլորը, եւ այդ թվում նաեւ Քոչարյանը բնականաբար։
ԲՀԿ պատգամավորը համաձայն չէ Ռոբերտ Քոչարյանի հասցեին հնչողային քննադատությունների հետ, թե նա իրավունք չունի խոսելու, քանի որ բոլորն են հիշում նրա պաշտոնավարման տարիները, նրա օրոք կնքված կասկածելի գործարքներն ու կոռուպցիայի մակարդակը։ Ստեփան Մարգարյանի համոզմամբ, եթե նույնիսկ սխալներ եղել են, ապա դատապարտված չենք դրանք կրկնելու։
Ես համաձայն չեմ, որ ոչ թափանցիկ գործարքներ են եղել այն ժամանակ, եթե ինչ որ ժամանակ նույնիսկ ինչ որ բան տեղի ունեցած լինի, կարծեմ երկինը դատապարտված չի կրկնելու նույնը, չէ՞։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե Քոչարյանը խոսում է այդ մասին, ուրեմն ինքը վստահ է, որ իր ժամանակ համենայն դեպս այդ աստիճան բաներ չի եղել։
Մինչդեռ Հայազգային կոնգրեսի մոտեցումները Ռոբերտ Քոչարյանի հարցում կտրուկ տարբերվում են։ Եթե ԲՀԿ պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանը Քոչարյանի հետ համագործակցությունը հնարավոր է համարում, ապա հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը Ռոբերտ Քոչարյանին ընդհանրապես քաղաքական գործիչ չի համարում։
Շատ շուտվանից, շատ շուտվանից։ Ինչ համար այդպիսի քաղաքական գործիչ գոյություն չունի։ Ես չեմ ընդունում այդպիսի քաղաքական գործիչ։
Արամ Մանուկյանն ասաց, թե բնականաբար խոսում է Իրանունից, բայց Հայազգային կոնգրեսում այդ տեսակետը գերիշխող է։ Հիշեցնենք, երեք երկիրեին թված հարցազրույցում Քոչարյանն անդրադարձել էր ոչ իշխանական ուժերի պահանջներին, ըստ էության պաշտպանելով դրանք։ Մասնավորապես խոսելով Որոտան ՀԿ-ի վաճառքի մասին, Քոչարյանն ասել էր, թե այդ գործարքի անօրինականությունն այնքան մեծ է, որ դրան առնչություն ունեցող անձինք վաղ թե ուշ պատասխանատվության են ենթարկվելու։ Քոչարյանը հորդորել էր վերանայել համաձայնագիրը կամ ընդհանրապես հրաժարվել Որոտանի վաճառքից։ Անդամ Արամ Մանուկյանի համոզմամբ նույնպես Որոտանի վաճառքը պետք է չեղյալ հայտարարել, նրա փոխանցման միանշանակ է եւ իրավական եւ տնտեսական առումով այդ գործարքը հանցագործություն է պետության նկատմամբ։ Հակխմբակցության քարտուղարը սակայն միևնույն ժամանակ ընդգծում է.
Եթե գողերը գողությունից են խոսում, եթե անբարոյականները անբարոյականությունից են խոսում, դա չի նշանակում, թե դրանով իրենք մաքրվում են։
Ժառանգություն կուսակցության քարտուղար Ստեփան Սաֆարյանը միջդեռ նշում է, Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցները ցույց են տալիս, որ նա այսօր ուղղակիորեն կապ ունի ներկայիս քաղաքական գործընթացների հետ։ Սաֆարյանի համոզմամբ պետք է քարյակը հրապարակայնորեն հավաստիացնի, որ ոչ միայն կապ չունի, այլև մերժում է Ռոբերտ Քոչարյանի մասնակցությունը քաղաքական գործընթացներում։
Եթե քարյակը գիտակցում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ճիշտ հակառակ ավելի է նվազեցնում իրենց հանդեպ հանրային վստահությունը, ապա պարտավոր է ուղղակի արձագանքել եւ հերավորություն վերցնել Ռոբերտ Քոչարյանից։ Իսկ եթե նա չի արձագանքում, ապա թերևս ինձ մնում է նույնպես ենթադրել, որ գործողությունները սինխրոնացված, համակարգված, պայմանավորված են, եւ այո, նաեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ու նրա միջև գոյությունի տեսանելի փոխկապվածություն աշխատելու նույն ուղղությամբ։
Անդրադառնալով իշխանությունների հասցեին հնչեցրած Քոչարյանի սուր գնահատականներին, որտեղ նա խոսում է կոռուպցիայի եւ պաշտոնյաների անկշտության մասին, Ստեփան Սաֆարյանը հակադարձում է, թե ժողովուրդը չի մոռացել Քոչարյանի պաշտոնավարման տարիները եւ նրա օրոք իրականացված կասկածելի գործարքները։
Ուրեմն փորձում է ապօրինություններին գնահատական տալ մի մարդ, ով ինքը հիրավի կարող է հավակնել հանրապետության ապօրինությունների հիմնադրի կամ հիմնադիրներից մեկի դիտողին։ Վերջապես, կարծում եմ անբարոյական է, որ քաղաքականությունը փորձում վերադառնալ մի մարդ, ով խեղդել է Հայաստանի ժողովրդական հերանեկարը աննախադեպ բռնություններով եւ որի գագաթնակետը թերևս նրա կողմից արյան գնով հետընդրական գործընթացները խեղդելն է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հուլիսի 1-ը սարերի հետևում չէ, բայց 3 Կրեմլից հերթական նախապայմանն է հնչել, որը ուղակի խոչընդոտում է Հայաստանի անդամակցությանը Եվրասիական միությանը։ Ռուսաստանի առաջին փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովն է հիշեցրել, որ անդամակցելով առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը Հայաստանը կիրառում է ցածր մաքսատուրքեր, մինչդեռ Մոսկվայի, Աստանայի և Մինսկի հետ տնտեսական դաշինք կնքելու դեպքում Երևանը պետք է անցնի ավելի բարձր տուրքերի։ Ռուս Պաշտոնյանն ընդգծել է, որ այս խնդիրը լուծելու համար Հայաստանի իշխանությունները մինչև շաբաթավերջ ժամանակ ունեն։ Սարգիս Հարությունյանը փորձել է ճշտել պաշտոնական Երևանի արձագանքը, ինչի են պատրաստ Հայաստանում Կրեմլին գոհացնելու համար։
Ռուսաստանը պայման է դնում Հայաստանի առջև կարգավորել հարցերը առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ, որից հետո նոր դիմել Եվրասիական միությանը անդամակցության առջև։ Արձագանքելով Ռուսաստանի առաջին փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովի երեկվա հայտարարությանը, Ազատության հետ զրույցում այսպիսի կարծիք հայտնեց Հայազգային կոնգրեսի անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։ Ընդ որում, Խաչատրյանի համոզմամբ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հարցը Ռուսաստանը որպես պատրվակ է օգտագործում թույլ չտալու Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Հարցը նորություն չէ և հատկանշական է, որ նոր է միայն բարձրաձայնվում այդ մասին։ Հիշեցնենք, երեկ Սոչիում կայացած Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի նիստից հետո Իգոր Շուվալովը նշեց Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության խոչընդոտի մասին։ Եթե Հայաստանը հաջող կերպով միանա մեր ձևաչափին, ստորագրի համաձայնագիրը և այն վավերացվի, այդ դեպքում փոխհատուցումներ տալու վերաբերյալ Հայաստանը պետք է բանակցություններ սկսի առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ, ըստ Ինտերֆաքսի հայտարարել է Շուվալովը։ Ռուսաստանցի բարձրաստիճան Պաշտոնյան մանրամասնել է, դառնալով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, Հայաստանը անցնելու է միության տարածքում գործող ավելի բարձր մաքսատուրքերի։ Մինչդեռ 2003-ից առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը անդամակցելուց ի վեր Հայաստանը պարտավորվել է կիրառել և կիրառում է ցածր մաքսատուրքեր։ Դա կտարբերվի այն պարտավորություններից, որը Հայաստանն իր վրա է վերցրել ԱՀԿ շրջանակներում։ Քանզի Հայաստանի առևտրային գործընկերների համար իրավիճակը փոխվում է, կազմակերպության ընթացակարգով Հայաստանը պետք է բանակցություններ սկսի ԱՀԿ գծով իր գործընկերների հետ, ասել է Շուվալովը։
Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը չի ցանկանում կամ չի դեռևս մինչև հիմա չի բանակցել առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ, նա իսկապես չի կարող դիարժեք անդամ դառնալ հենց նույն մաքսային միության։ Իսկ Ռուսաստանյան կողմ ինչու է հիմա խոսում, դա կապված է նրա հետ, որ կարծում եմ իհարկե, որ իրականում քաղաքական ինչ-որ դրդապատճառներ կան, որոնք որի մասին բարձր միգուցե չեն ասում, բայց կարելի է ենթադրել, ինչի մասին է խոսքը, գոնե դրա մասին համենայն դեպս երբ Աստանայի հանդիպման ժամանակ Նազարբայևը ասեց, որը պատճառ է դարձել, որ հիմա այդ քաղաքական պատճառի մասին չեն խոսում, այլ խոսում են տնտեսական դրդապատճառի մասին։
Ուշագրավ է, որ չնայած Շուվալովը նշել է, որ մինչև այս շաբաթվա վերջ պետք է լուծվեն Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության բոլոր խնդիրները և միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը պետք է նախապատրաստվի մինչև հուլիսի 1-ը, սակայն այնուամենայնիվ չի նշել, երբ է ի վերջո ստորագրվելու Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը։ Շաբաթներ առաջ, մայիսի 29-ի Աստանայի գագաթնաժողովի ժամանակ, նախագահ Սերժ Սարգսյանը խնդրեց մինչև հունիսի 15-ը վերջնաժամկետ սահմանել Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրման համար։ Մինչդեռ ավելի ուշ հրապարակված գագաթնաժողովի որոշման մեջ ընդամենը ասված է, որ մինչև հուլիսի 1-ը պետք է նախապատրաստել այդ պայմանագիրը, բայց այն երբ է ստորագրվելու, ոչ մի խոսք։ Ուրբաթորը հունիսի 20-ին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խոսքից պարզ դարձավ, որ մինչև հուլիսի 1-ը նույնպես Հայաստանը փաստաթուղթը չի ստորագրելու։ Ազատության արդին, թե ի վերջո երբ է ստորագրվելու պայմանագիրը, Աբրահամյանը միայն ասաց, հուլիսի 3-ին հանդիպում է նախատեսված այդ հարցով։ Հայաստանը չի կարողանա խախտել ԱՀԿ գծով իր ստանձնած պարտավորությունները, այլապես պատժամիջոցներ կկիրառվեն մեր երկրի նկատմամբ, այսօր ասաց Վահագն Խաչատրյանը։
Ցանկացած երկիր, ով Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետություն ապրանքի արտահանում, նա կարող է դիմել միջազգային դատարանին, միջազգային դատարանից պահանջելով լրացուցիչ այդ մաքսատուրքը, որ գանձվում է, պետք է գանձվի, երբ որ Հայաստանը փորձի փոխել խաղի կանոնները, այդ լրացուցիչ գումարները հետ գանձել։
Ըստ տնտեսագետի, Եվրասիական միության անդամ դառնալուց հետո կամ Հայաստանը ԱՀԿ իր գործընկերներին պետք է փոխհատուցի ավելի բարձր մաքսատուրքերի դիմաց, կամ պարզապես պետք է դուրս գա առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունից։ Առայժմ պաշտոնական Երևանը չի պարզաբանում, արդյոք միայն ԱՀԿ-ի հետ հարցերը կարգավորելուց հետո Հայաստանը կկարողանա անդամակցել Եվրասիական միությանը։ Այսօր առավոտյան Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանից փորձեցինք ստանալ նաև այս հարցի պատասխանը։ Նախարարը արտաբերեց 1-2 բառ, հաստատեց, որ Հայաստանը բանակցությունները սկսելու ԱՀԿ գծով իր գործընկերների հետ փոխհատուցումների շուրջ։ Սակայն երբ են սկսվելու այդ բանակցությունները։ Արդյոք մինչև այդ բանակցությունների ավարտը Երևանը չի կարողանա դառնալ Եվրասիական միության անդամ, նա չպատասխանեց։
Ինչ բանակցությունների պետք է Հայաստանը վասկսի վետը
երասացան։
Դա ինչ-ինչ տեսքով է լինելու բան նախարար։ Իսկ երբ ենք սկսելու բանակցությունները, կարող եք ասել։ Կա արդեն նախատեսված։ Ժամկետ չեք կարող նշել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ անց կներկացնենք ռեպորտաժ այսօր Աֆրիկյանների ակումբի շենքի առջև տեղի ունեցած միջադեպի մասին, մինչ այդ Երևանում 3 գրանցված բախումների մասին։ Ոստիկանները շուրջ 3 տասնյակ մարդ բերման ենթարկեցին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մոտից։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի ցույցը նույնիսկ չմեկնարկեց, իրավապահները բաժին տարան գրեթե բոլորին։ Բայց ոստիկանական երեկվա գործողությունը միայն սրանով չէ, որ աչքի ընկավ, մեր տեսախցիկն արձանագրել է ծեծի տեսարաններ, ցուցարարներից մի քանիսը հիվանդանոցներ տեղափոխվեցին։ Նարինե Ղալեչյանը իրավապաշտպաններից հետաքրքրվել է, ինչն է այսպես հունից հանել նոր որակի ոստիկանության մասին խոսող Վլադիմիր Գասպարյանի գլխավորած կառույցը։
Թեև ոստիկանությունը ծառայողական քննություն է իրականացնում 3 սարյան փողոցում ոստիկանների կողմից իրականացված գործողությունների շուրջ, այդուամենայնիվ Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանն այսօր արդեն հայտարարում է, թե իրավապահները գործել են օրենքի շրջանակներում։
Երեկվա միջադեպերի հետ կապված է, ոստիկանությունը գործել է օրենքի շրջանակներում, բայց ամեն դեպքում կատարում է ծառայողական քննություն, պարզաբանում են մտցնելու ոստիկանության գործողությունների մեջ։
Կադրանում հստակ երևում է, թե ինչպես են ոստիկանները կանանց, ծեր տղամարդկանցերում, հարվածում։
Ուսումնասիրություններ արվում ծառայական քննության արդյունքներով։ Ես վաղը, որ պետք է գնահատական տամ, բայց կարող եմ լիարժեք ձեզ հավաստիացնել, որ կտրվի գնահատական, եթե մեղավորներ լինեն, բնականաբար օրենքի ամբողջ խստությամբ պատասխանատվության կենթարկվեն միանշանակ։
Չեք բացառում, որ նաև ոստիկան մեղավորներ կլինեն։
Իհարկե չեմ բացառում։
Միջադեպին արձագանքել է մարդու իրավունքների պաշտպանը, ով պնդում է, թե 3 ոստիկանությունը անհամաչափուժ է կիրառել Սարյան փողոցում տեղի ունեցած ցույցի ժամանակ, որտեղ տասնյակ մարդիկ պայքարում են էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ։ Ոստիկանի կողմից հասարակական կարգ պահպանելը չի նշանակում ծեծել քաղաքացիներին, իսկ պաշտոնյական պարտականությունները կատարելիս սեփական հույզերով առաջնորդվելը վկայում է ցածր պրոֆեսիոնալիզմի մասին, հայտարարել է Կարեն Անդրեասյանը, ընդգծելով համարժեք քայլեր են ակնկալում հավաքի մասնակիցների վրա անհամաչափ ուշ կիրառած բոլոր ոստիկանների նկատմամբ։ Քննադատելով ոստիկաններին, օմբուդսմենը միաժամանակ անթույլատրելի է որակել որոշ ցուցարարների վարքագիծը, պնդելով, որ մարդու իրավունքի իրացումը չի ենթադրում ամենաթողություն հակաիրավական պահվածք և անհարգալից վերաբերմունք իրավապահների հանդեպ։ Երեկվա միջադեպին իր ամբողջական գնահատականը Անդրեասյանը խոստանում է տալ ոստիկանության կողմից անհրաժեշտ պաշտոնյական պարզաբանումները ստանալուց հետո։ Իրավապաշտպանները մինչդեռ արդեն հայտարարում են, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ղեկավարած կառույցն իր ուժն օգտագործում է ակտիվ քաղաքացիներին ճնշելու համար։
Պաշտոնավարման առաջի իսկ օրվանից այդ մարդը զբաղված է եղել ակտիվ քաղաքացիներ ճնշելով։ Ես մասնավորապես դա կկապեի այն բանի հետ, որ Հայաստանը փորձում է դառնալ Եվրազիական միության անդամ, որտեղ ընդունված են բռնապետական ոստիկանական ճնշման այս մեթոդները։ Այդ իսկ պատճառով Հայաստանի ռեժիմը ավելի կոշտ ձևով ցուցադրում է իր դեմքը։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքող ակտիվիստներից 27-ը 3 բերման էին ենթարկվել, 26-ի նկատմամբ ոստիկանությունը վարչական տույժ է կիրառել, մեկի գործով նյութեր են նախապատրաստվում։ Ընդ որում փաստաբանները պնդում են, որ իրավապահները խոչընդոտել են իրենց իրավաբանական օգնություն տրամադրել բերման ենթարկվածներին։ Ավակ Լալայանն ու գործընկերները ոստիկանության բաժանմունք են մտել 40 րոպե շարունակված բանակցություններից հետո միայն։
Այսինքն զուտ մեզ չեն թողում, որ մենք բարձունենք երևի տանձինք կանեն մեզ հետ խորթակցելով հասկանեն իրենց իրավունքները ոնց իրականացնեն։ Որևէ հիմք չասեցին, թե ինչի համար էին երեք ժամի ծավալ ընդեղ պահվել։ Բավական շատ լուրջ կուխենքի խարտում, այսինքն մեզ տպավությունը, որ այնքան ոստիկանությունը կամ մայականություն դրսևորելու ցանկացած անձի, որտեղից որ ցանկանակարա բեմա ենթարկի ոստիկանություն, ընդեղ որոշակի ժամանակահատված պահի և առանց որևէ բացատրություն տալու, այդ անձին ասել ենք գնա։
Որ երեք էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքող մի խումբ քաղաքացիներ փորձում էին խաղաղ բողոքի ակտի անցկացնել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի շենքի մոտ։ Ոստիկանները նրանցից շուտ էին տեղ հասել ու շրջափակել ողջ Սարյան փողոցը։ Ոստիկանական պատը ճեղքողներին իրավապահները մեկ առ մեկ բերման էին ենթարկում, այդ թվում ուժ գործադրելով։ Կադրերում երևում է, թե ինչպես են ոստիկանները գետնին տապալում միջին տարիքի մի կնոջ, բռնյուժ գործադրում ծեր կնոջ և տղամարդկանց վրա։ Ոստիկանական բաժանմունք տարված առաջին ցուցարարը քաղաքացիական ակտիվիստ Վահան Դուրինյանն էր, ով ճեղքելով ոստիկանական պատնեշը եռագույնը ձեռքին փորձել էր մոտենալ հանձնաժողովի շենքին։ Դուրինյանն ասում է, որ իրավապահներն իր նկատմամբ ուժ են կիրառել նաև ոստիկանական մեքենայում, հետո էլ վարչական տույժ սահմանել, որը նա վճարել չի պատրաստվում։
Սկզբանե համաձայն չեմ ընդհանրապես ոչ մի տարի հետ նկարագրած և վերջիվերջո ես եթե ճիշտ եթե չեմ սխալվում լրատվամիջոցների ձայնագրությունները դատարանը կարող է ընդունել և այնտեղ պարզ երևում է, որ ոչ մի շղթա ես ինքս չեմ ճեղքել մանավանդ բրդի ուժով։
Հենց կենտրոնի ոստիկանական բաժանմունքի շենքի բակից բաժանմունք էր տարվել նաև հակ ակտիվիստ Սարգիս Գևորքյանը։ Նա նույնպես պնդում է, որ ոստիկաններն իր նկատմամբ ուժ են գործադրել։ Այսօր Սարգիս Գևորքյանի մարմնական վնասվածքները զննեց նաև դատական բժիշկը, ով իր եզրակացությունը կներկայացնի ոստիկանությանը։
Հագցին ձեռնաշղթաներ, ձեռնաշղթաներից բռնած ձեռքերը զոլորեցին, ու այդպես միջև ոստիկանության այդ չորրորդ հարկ տարան, ոստիկանության առաջի հարկեր մտան, գցեցին գետնին, դիտավորած ձեռնաշղթաներից բռնած բարձրացրին։
Հատուկ քնչական ծառայությունից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք առկա տեսագրություններն ուսումնասիրվում են, արդյոք մինչև այս պահը հաղորդում ներկայացվել է որևէ ոստիկանի դեմ։ ՀԿՑ մամուլի խոսնակ Միքայել Հարոնյանն ասաց, որ մինչև այս պահը այս հարցով ոչ մի զարգացում չկա։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականին վերջին նիստը հրավիրեց ամառային արձակուրդից առաջ։ Քաղաքային իշխանությունները այդպես էլ հետ չկանգնեցին բոլշևիկ Անաստաս Միկոյանի արձանը Երևանի կենտրոնում կանգնեցնելու որոշումից։ Չնայած հրապարակված բազմաթիվ փաստաթղթերին, որոնցով Միկոյանին են մեղսագրվում հազարավոր հայերի սպանությունները, կատինում լեհերի սպանդը, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն անդրդվելի է, Միկոյանը հերոս է։ Անուշ Մկրտչյանն է հաղորդում այսօրվա նիստից։
Երևանի ավականին այսօրվա նիստից հետո գնաց արձակուրդ, այդպես էլ չհստակեցնելով, պատրաստ է արդյոք նորից քննարկման առարկա դարձնել բոլշևիկ Անաստաս Միկոյանի արձանի տեղադրման հարցը, որը փաստորեն հանրային դժգոհության պատճառ դարձավ։ Մինչ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը սպասում է փաստերի, որոնք կապացուցեն Միկոյանի ոչրագործությունները, ավականու հանրապետական անդամ Հայկ Դեմոյանը շարունակում է պնդել, որ դրանք կան, իսկ այսօրվա նիստին չներկայացնելու պատճառը ըստ պատմաբանի տեխնիկական է։
Այդ փաստերը կան, այդ փաստերը նորահայտ են, այդ փաստերը, ինչպես եւ խոստացվել է, պետք է տրամադրել մեր գործընկերների ուշադրությանը։ Ես այն ինչ որ խոսք եմ տալիս, այն ինչ որ ասում եմ, երբեք չեմ մոռանում։ Ուղղակի օրակարգում դա չի ընդգրկված, որովհետեւ հաջորդ օղակը, որը պետք է քննարկվի այդ հարցը, դա կառավարությունը, որտեղ որոշումից հետո այն ներկայացվել է կառավարությանը։
Մեր այն հարցին մտավախություն չկա, արդյոք որ փաստերը պարզապես կուշանան եւ արձանն արդեն տեղադրված կլինի, Դեմոյանն ասաց։
Ես չեմ պատկերացնում Անաստաս Միկոյանի արձան Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանի կենտրոնական փողոց։
Իսկ եթե ավականյում մեծամասնությունը պատկերացնի եւ հանկարծ փաստերը ուշանան։
Ես խոսեցի իմ անունից, դրամաշեշտեցի, ես չեմ պատկերացնում։
Իսկ քանի դեռ չկան նոր փաստեր, ավականին հրաժարվում է հարցը ներառել օրակարգում։ Արձանի տեղադրմանը դեմ քվյարկած Բարև Երևան Դաշինքի անդամ Ստյոպա Սաֆարյանը, սակայն կարծում է, որ խնդիրը բարձրացնելու հնարավորություններ լինում են, մասնավորապես այսօր, երբ ավականին քննարկում էր Մարշալ Համազաս Բավաճանյանի հուշատախտակի տեղադրման հարցը, խմբակցության անդամները հիշեցրեցին Միկոյանի արձանի շուրջ առաջացած հանրային ընդվզումը։ Դաշինքը առաջարկեց հանրային քննարկման արդյունքում որոշում կայացնել խորհրդային տարիները հիշեցնող մարդկանց կիսանդրիները հուշատախտակները տեղադրելիս։ Ավականու հանրապետական անդամների մոտ այս մոտեցումը վրդովմունք առաջացրեց։ Ժուռնալիստների միության նախագահ Աստղիկ Գևորգյանն ասաց, որ անգամ ամաչում է, երբ նման բան է լսում։
Չի կարելի այդպես անել։ Եկեք մեծ արենք մեր արժեքներին, եկեք դեր կանգնենք մեր հերոսներին, մարդիկ Ռամիս Սաֆարովին տանը դրեցին, չգիտեմ, դափիներով զարդարեցին, մենք մեր հերոսներին ուզում ենք անպայմանորեն ստորացնել ու ինչ-որ սևացնել։
Բարև Երևանը հրաժարվեց մասնակցել այս հուշատախտակի տեղադրման քվեարկությանը, ինչին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն արձագանքեց։ Արդեն մեծ զրույցում Բարև Երևան Դաշինքի անդամ Ստեփա Սաֆարյանն ասաց, որ անկախ այն բանից, թե ինչ նպատակ է հետապնդում ավականու մեծամասնությունը խորհրդային անցյալի հուշերը վերականգնելով, հանրությունը չի հանդուրժի պատմության այդ մութ էջերը խորհրդանշող մարդու Անաստաս Միկոյանի բրոնզե ներկայությունը Երևանի սրտում։ Առաջիկա օրերին Սաֆարյանը նաև պատրաստվում է առաջարկով դիմել ստալինյան բռնաճնշումների զոհերի ժառանգներին։
Քանի որ մյուս կողմը կամ հերքում է, որ նման բաներ եղել են եւ դրանք կապված են Միկոյանի հետ եւ Միկոյան դրանց համար պատասխանատու է, կամ ուղղակի նա ներկայացնում է որպես համակարգի զոհ, ես առաջարկում եմ հիմք ընդունելով Ռուսաստանի դատարանի որոշումը, ինչպես նաեւ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումը Կատինի դեպքերի կապակցությամբ ուղղակի դիմել դատարան եւ իրավահաջորդների պահանջել փոխհատուցում։ Այստեղ խնդիրը ոչ միայն կամ ոչ այնքան դրամական կամ որևէ այլ փոխհատուցում ստանալուն է վերաբերվում, այլ պարզապես Հայաստանի դատական համակարգով արձանագրել եւ հիմք ընդունել այն դատական որոշումները, որոնք արդեն իսկ գնահատական են տվել Միկոյանի ոչրագործություններին կամ նրա մասնակցության այդ ոչրագործություններին, եւ հետեւաբար իրավական գնահատականները եւս մեկ հիմք հանդիսանան թույլ չտալու արձանի տեղադրումը։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխարենը քաղաքապետարանն այսօր փոքրիկ զիջման գնաց Կարմիր գծերի հարցում, այսուհետև ավտոկայանատեղերում մեքենան մինչև 15 րոպե կարելի է թողնել անվճար։ Այս կերպ քաղաքային իշխանությունները փորձում են հատկապես տաքսու վարորդների դժգոհության ալիքը մարել, բայց դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունը չի գոհացրել Տարոն Մարգարյանի որոշումը։ Կարմիր գծերը միևնույն է թալանում են վարորդներին։ Հովհանես Մովսիսյանն է պատմում։
Երևանի ավականու որոշմամբ Կարմիր գծերով վճարովի ավտոկայանատեղիներում ներկայումս գործող 5 րոպեի փոխարեն այսուհետ մեքենան անվճար կարելի է կայանել 15 րոպե։ Առաջարկը քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանինն է, ով այսօր ավականու նիստի ընթացքում հայտարարեց, որ ուսումնասիրել են վճարովի ավտոկայանատեղիների հետ կապված դժգոհությունները եւ որոշել, որ պետք է նաեւ հաշմանդամների համար անվճար կայանատեղեր առանձնացվեն, ինչպես նաեւ վճարումը հեշտացնելու համար հատուկ տերմինալներ տեղադրել։ Սրանք ըստ քաղաքապետի երևանցիների պահանջներն են։ Կարմիր գծերով ավտոկայանատեղիները վերացնելու պահանջով բողոքի երթեր անցկացնող դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամ Վարդան Հակոբյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ չի զարմանում ավականու անդամների լռության վրա, քանի որ այս կառույցը ձևական է, իսկ իրական խնդիրը, որի մասին պետք էր բարձրաձայնել, դա Parking City Service ընկերության գործունեությունն է։ Հակոբյանը վստահ է, որ այս ընկերությունը ոչ մի ծառայություն չի մատուցում, մինչդեռ դրա դիմաց մեծ գումարներ է վաստակում։
Չկա ծառայություն դիմացը։ 70% գնում է մասնավորին իմ հաշին կառուցած ասֆալտի վրա գծեր քաշելով։ Սա անհանդուրժելի է։ Եվ մեր պայքարը շարունակվելու է։ Լավ, 5 րոպեն դառնա 15 րոպե։ Մենք ողջունում ենք, բայց արդյունքում չի։ Այդ ինչի պետք է մեկ տարի աշխատել ծառայությունը, եւ նոր հիշեին, որ հաշմանդամներին տեղ չեն թողել քննելու։ Ես վստահ եմ Երևան ժամանակապետ, որ հասկանա, որ քաղաքում անվճար կայանատեղեր պետք է լինեն եւ տոտալ պետք է քաղաքը գծել այդ կամիր գծերով։
Այսօր հաստատված որոշման համահեղինակը ավականու հանրապետական խմբակցության անդամ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի եղբայր Գրիգոր Մինասյանն է։ Ազատության հետ զրույցում Մինասյանը կարևորեց ավականու կողմից այսօր կատարված փոփոխությունները։ Միաժամանակ նշեց, թե համաձայն չէ այն պնդումների հետ, թե անհրաժեշտ է համակարգն ընդհանրապես վերացնել, թեև ընդունում է, որ ոլորտում խնդիրներ կան։
Մարդ կա, ուրեմն իդեալական չի, եթե մարդ կա, որ բողոքում է, մարդ կա, որ խնդիր է տեսնում, ուրեմն հաստատ դեռ աշխատելու տեղ կա։
Եվ ինչ է կարծում, ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկեն առաջիկան։
Առաջին հերթին լսել այն բողոքները, հասկանալ արդյոք դրանք անհատական բնույթի են, թե ինչու մասսայական խնդիր են, ու կարծում եմ, որ հենց առաջին հերթին քաղաքապետարանին է ձեռնտու հարցը, որպեսզի այս ամեն ինչը ավել է նրա համար, որ երևանցիներին լավելի ստացվին, որ դա միայն բողոքի ու միայն խնդիր առաջացնող լինի։
Մինասյանը նշեց, որ խոսքը մասնավոր կազմակերպության մասին է, եւ եթե խնդիրները զանգվածային լինեն, վստահ է, կհայտնվեն քաղաքապետի ուշադրության կենտրոնում։ Հիշեցնենք, մի խումբ քաղաքացիներ պնդում են, թե պատշաճ չեն տեղեկացվում տուգանվելու մասին, արդյունքում վճարը չմուծելու պատճառաբանությամբ բանկային հաշիվները ամբողջությամբ սառեցվում են։ Դեպքեր էլ կան, երբ քաղաքացու կայանված մեքենան վնասում են, նա դիմում է կայանատեղիները սպասարկող ընկերությանը տեսանյութը ստանալու խնդրանքով, մինչդեռ նրան պատասխանում են, որ տվյալ տեսախցիկը չի աշխատում։ Ավականու հանրապետական անդամը խորհուրդ է տալիս նման դեպքերում դատական հայց ներկայացնել եւ վնասի փոխհատուցում պահանջել Parking City Service-ից։
Միանշանակ պետք է դիմի դատարանը եւ իրավունքները պաշտպանի դատական կարգով։ Դեռ մասնավոր կազմակերպությունը, որը ծառայություն-ավատություն, որը ձեր վկայակոչած դեպքում ընդհանրում է նորմալ ծառայություն-ավատություն եւ պետք է պատասխանատվություն կրի։ Նորմալ չի, որ նման դեպք կանելու, բայց նորմալն է, որ դա կարելի է իրավական ճանապարհով այդ հարցը լուծել։
Այս մեղադրանքներին օրերս անդրադարձավ նաև Parking City Service ընկերությունը, որը պաշտոնապես հայտարարեց, որ վաճառքի է հանում իր բաժնետոմսերը։ Հաղորդագրությունում նշվում է, որ պատճառը ընկերության մասին ստեղծված բացասական կարծիքն է։ Ազատության հետ զրույցում ընկերության տնօրենը փոխանցեց, որ առաջիկա օրերին նաև կհրապարակեն բաժնետոմսերի գինը եւ կատարած ներդրումների չափը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ խոստացված ռեպորտաժը աշխարհահռչակ դաշնակահար Տիգրան Համասյանի համերգը Աֆրիկյանների ակումբի Բաքում ավարտվեց ոստիկանության հետ բախումներով։ Համասյանը ելույթ ունեցավ 130-ամյա կառույցի առջև զորակցելով պայքարող երիտասարդներին։ Քիչ անց, սակայն, բազմամարդ համերգի մասնակիցները ստիպված էին շենքի ապամոնտաժումը կանխել։ Համասյանի հնչյունների ներքո էլ բանվորները քարեր էին հեռացնում հուշարձանից։ Սա Աֆրիկյանների ակումբի փրկության համար պայքարի թերևս ամենալարվածը ծորներ, Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Այսօր տասնյակ քաղաքացիներ կրկին հավաքվել էին Տերյան փողոցի վրա գտնվող Աֆրիկյանների շենքի հարակից տարածքում, հայտնելու իրենց բողոքն այնտեղ տեղի ունեցող քանդման աշխատանքների հետ կապված։ Նրանք ձեռքերով հարվածում էին շինհրապարակի թիթեղյա ցանկապատին։ Մեր դիտարկմամբ ոչ պակաս քան 8 տասնյակ ոստիկաններ պահպանում էին շինհրապարակի ցանկապատը եւ հեռացնում քաղաքացիներին։ Նրանք մոտենում էին թիթեղներին հարվածող քաղաքացուն, ուժ գործադրելով, երբեմն գետնից բարձրացնելով, երբեմն հրելով մի կողմ տանում նրանց։ Ոստիկանները հսկում էին տարածքը վաղ առավոտից, ակտիվիստները սկսեցին հավաքվել ժամը 15-ից։ Օրինակ, ակտիվիստ Հելենա Մելքոնյանին 2 ժամվա մեջ մի քանի անգամ բռնի ուժով հեռացրին շինհրապարակի ցանկապատից, ինչի հետևանքով նա հերցվածքներ ստացավ։
Գալիս է, հրում է, երբ որ հրում է, հայհոյում է ձեռքի հետ, մյուսն էլ հրում է մի ձեռքով, ձեռքս կպչում է մեկի դեմքին, այն մեկը մյուսին ասում է, տեսար ոնց խփեցին, դու 02-ի ոստիկանության հետ իրաց նկարողին, ասում է, նկարի ոնց է խփ։ Սա սադրում են միանշանակ։
Ոստիկանները շուտով կենթանի պատ կազմեցին շինհրապարակի շուրջը, իսկ ակտիվիստները հարվածում էին թիթեղյա ցանկապատի միայն այն հատվածներին, որտեղ ոստիկաններ չկային։ Քիչ անց ոստիկանները ավելի կտրուկ հարցությունների դիմեցին Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի ժամանելուց հետո։ Նրանք սկսեցին ազատել փողոցների երթևեկելի հատվածը քաղաքացիներից, հրելով շատերին, ինչի արդյունքում ներկաներից մի քանիսը գետնին ընկան։ Լրագրողներից մեկն ընկավ մայթին դրված հեծանիվի վրա վնասելով ոտքը։ Վալերի Օսիպյանը մինչդեռ ասաց, որ ոստիկանության բոլոր գործողություններն այսօր օրինական են եղել։ Ավելին ասաց, որ քաղաքացիներն են քաշքշել ոստիկաններին։
Չի կարելի ուշադրություն հրավիրել իրենց վրա ոստիկանի հետ քաշքշուկ ստեղծելով, չի կարելի դա։ Դա հնացած տեխնոլոգիա, չի կարելի։
Փորձեցինք ճշտել, իսկապես քաղաքացիները քաշքշել են ոստիկաններին, քանի որ մեր տեսախցիկ օրվա ընթացքում չէր ֆիքսել որևէ քաղաքացու, ով մոտենում էր ոստիկանին և քաշքշում կամ հրում նրան։
Այո, քաշքշում են։ Չեն ենթարկվում ոստիկանների օրինական պահանջմանը։ Երբ որ ոստիկանը խնդրում է և բանուկ մասի դուրս գալու այդի վրա չեն գնում, այնուհետև օրենքի սահմաններում կազմը համապատասխան ոստիկանական շերտա, փորձում են քայլել առաջ, հա, նրանք հակառակը ենթարկելու փոխարեն հրում են, հակառակը հրում են մեր ոստիկաններին։
Այնտեղ ներկա ժառանգության ավականու խմբակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը մինչդեռ կարծիք հայտնեց, որ այսօր ոստիկանության գործողությունները օրենքի սահմաններում չէին։
Ոստիկանությունը որևէ կերպ չի կարողանում հիմնավորել, թե ինչու պիտի ինքը խոչընդոտի միանգամայն օրինական գնահատականների հիման վրա բողոքող քաղաքացուն, խոչընդոտի նրա ազատ տեղաշարժին, անգամ ազատ բողոքելուն, խաղաղ բողոքելուն, և նաև տեսնում եք, մի մասին այսպես բանտարկած պահելով էստեղ, մյուս մասին բանտարկած պահելով այնտեղ, և նաև ընդհանրապես խոչընդոտելով և երթևեկություն, և նաև տեղաշարժ։
Երեք մշակույթի նախարարության հուշարձանների պահպանության գործակալության պետը կարգադրել է դադարեցնել քանդման աշխատանքներն աֆրիկյանների տանը, քանի որ նախագծի փաստաթղթերը լիարժեք չեն։ Ակտիվիստները վկայակոչում էին հենց այս կարգադրությունը, ոստիկանները մինչդեռ այս մասին ոչինչ չգիտեին։
Քաղաքացիները իրենց բողոքը և իրենց բողոքի գործողությունները հիմնավորում են պետական մարմնի տված գնահատականով։
Ճարտարապետ ակտիվիստ Սարհատ Պետրոսյանն էլ ավելացրեց.
Ինձ թվում է, մշակույթի նախարարությունը վերջին մի քանի տարին այնքան անլուրջ տպավորություն է թողում, որ ինձ պետական համակարգում ինձ լուրջ չեմ վերաբերվում, և կարելի ասել մոտավորապես ոստիկանություն թքած ունի, թե ինչ ասում մշակույթի նախարարություն։
Այսօր այնտեղ հավաքված երիտասարդներից բացի աֆրիկյանների շենքի ճակատագրով մտահոգ է նաև ջազ երաժիշտ, հայտնի դաշնակահար Տիգրան Համասյանը։ Այսօրվա հավաքը աֆրիկյանների շենքի տարածքում սկսվեց նրա երաժշտական կատարմամբ։ Համասյանի համար դաշնամուր էր բերվել, որը տեղադրվեց ոչ նախատեսված վայրում, այսինքն շենքի բակում, այլ շին հրապարակից դուրս։
Ուզում եք բարմնա տեղում։
Եթե չուզենայի չէի կա ինձ տվում է այստեղ կող շենքի բակում նվագել։ Պատմություն կա այս շենքի հետ, որով այս շենքը պատմության այդ շունչը կա, այդ քարիկը դորը ինչ-որ պատմություն ունի, այդ պատմությունը պետք է պարզապես հարգել և սիրել, ինչ են արել այդ մարդիկ, ասենք մեզնից 2 տարի առաջ, հա, ու այդքան բան, բայց պետք չէ այս ամեն ինչին ինչ-որ թշնամաբար մոտենալ 2 կողմից։
Երաժշտական կատարումից հետո Տիգրան Համասյանին նույնպես ոստիկանները թույլ չտվեցին մտնել շին հրապարակ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած տարի բանակում սպանված 20-ամյա Արման Մուրադյանի ընտանիքը մինչև օրս չգիտի, ինչու մահացավ իրենց զավակը։ Նրանք փորձում են արդարադատությունը գտնել դատարանում, բայց նիստերին մասնակցելու համար ամեն անգամ պետք է 300 կիլոմետր անցնեն։ Լիլիթ Հարությունյանի անդրադարձը։
Մոտ 1 տարի առաջ Մարտակերտի զորամասերից մեկում մահացած 20-ամյա ժամկետային զինծառայող Արման Մուրադյանի հայրը արդեն 1 ամիս է պայքարում է, որպիսի որդու գործով դատական նիստերը անցկացվեն ոչ թե Ղարաբաղում, այլ Հայաստանում։ Նա 3 անգամ դիմել է դատավոր Անդրանիկ Նացականյանին, ում վարույթում գտնվում է այս գործը, սակայն նրանից որևէ պատասխան չի ստացել։
Ինքը հենց դատավոր Ամնացականյանը առ-այսօր ողնարելով իմ սահմանադրական իրավունքները չի պատասխանել իմ նամակներին։ 3 միջնորդություն եմ ներկայացել և առեսոր ոչ մեկի պատասխանը չեմ ստացել, այնինչ ինքը ուղարկում է ծանուցագրել և ինձ պարտադրում է, որ ես դատական նիստերին մասնակցեմ Ստեփանակերտում։
Մահացած զինծառայողի հոր խնդրանքին ու պահանջին չի պատասխանել ոչ միայն դատավորը, այլ նաև բոլոր այն պատկան մարմինները, որոնց նա դիմել է։
Այսօր ոչ մեկը չի միջամտել, որ գործը տեղափոխվի Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Իսկ ես ի վիճակի չեմ ֆիզիկապես 7-8 ժամ ճանապարհ գնամ և բարեհապես, և առողջ մտելակերպով մասնակցեմ դատականությանը։
Դատական դեպարտամենտը առայժմ չի մեկնաբանում այս խնդիրը։ Արման Մուրադյանի գործով դատական առաջին նիստը Ստեփանակերտում պետք է կայանա վաղ առավոտյան, սակայն մահացած զինվորի հայրը չի պատրաստվում մասնակցել դրան։
Ոտնարվելա որդուս ապրելու իրավունքը, եւ այսօր էլ փորձում են ոտնահարել իմ սահմանադրական իրավունքները, եւ ես բացահայտ հայտարարում եմ, որ ես չեմ մասնակցելու Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավության դատարանի դատական նիստերի նստավայրը քաղաք Ստեփանակերտ, կգնամ ամենածայրահեղ քայլերի, կդիմեմ նստացույցի եւ քայտարարեմ հացադուլ։
Հայրը չի հավատում, որ որդին ինքնասպան է եղել, ինչպես պնդում է նախաքննական մարմինը։ Նրան սպանել են եւ հիմա փորձում են կոծկել գործը, ասում են։ Իսկ տուժողի շահերը ներկայացնող Ռուբեն Մարտիրոսյանը համոզված է, որ Ղարաբաղում դատավարության նշանակումը գործի ձգձգման նպատակ ունի եւ կոծկման գործընթացի մի մաս է։ Մարտիրոսյանի խոսքով, ըստ պաշտոնական վարկածի, երիտասարդը ինքնասպան է եղել իրեն ամրակցված զենքով, մինչդեռ նրա զինվորական գրքույկում բոլորովին այլ տեսակի զենք է նշված։
Ամբողջ գործը ցանկացած եթե դուք բացեք սուտ ու կեղծիկ է, նրանք այս կերպ արհեստականորեն ուզում են փոխընդոտել իրական սպանության բացահայտմանը եւ նախագահական մարմնի կողմից կատարված հանցագործությունների բացահայտմանը։ Եթե մենք ամբողջ գիշեր չենք գնում, գնում ենք, հասնում ենք Ստեփանակերտ, մոտավորապես 8 ժամ հետո, մենք չենք կարող արդեն պայքարել մեր իրավունքների համար, այս նման պայմաններում չի կարող արդար դատականություն տեղի ունենալ։ Կորչումը հենց արդարադատության իմաստը, որովհետև մենք անզոր ենք պաշտպանել մեր իրավունքները, այսինքն եթե դատավոր տեսնում մենք շատ ենք աղմկում, կարա հետաձգի, կարա ձգի, ձգձգի ինքամ, մինչև որ մենք լղը գնալ գալիս, ինչու պետք է մենք լղը գնալ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քրեակատարողական հիմնարկներ կատարած այցերն են ամփոփել կալանավայրերում վերահսկողություն իրականացնող դիտորդական խմբի անդամները։ Փորձագետները մտահոգված են, շեշտակին նվազել է պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակվողների թիվը։ Դիտորդները այս վիճակագրության հետևում տեսնում են կոռուպցիոն ռիսկեր, Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Իրավապաշտպանների գնահատման պայմանական վաղաժամկետ ազատման հարցերը կարգավորվում են կոռուպցիոն ռիսկերով։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում եւ մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի անդամներն այսօր մեդիակենտրոնում ներկայացրին պայմանական վաղաժամկետ ազատման խնդիրները։ Պայմանական վաղաժամկետ ազատվելու նպատակով ներկայացված հայտերի եւ դրանց քննարկման հետևանքների վիճակագրությանն անդրադառնալով դիտորդական խմբի ներկայացուցիչ Անի Վարդանյանն ասաց, որ վերջին տարիներին դիմումները շատանում են վաղաժամկետ ազատվողների թիվը նվազում։ 2011 թվականի ընթացքում 5261 դատապարտյալ է դիմել քրեակատարողական վարչակազմի նիստին վաղաժամկետ ազատման համար, երբ որ արդեն ներկայացվել են դատարան, ազատվել են 291-ը։ 2013 թվականի ընթացքում ներկայացվել է անկախ քրեակատարողական վարչակազմին 5468 դիմում, դատարանի որոշմամբ ազատվել են 261-ը։ Այսինքն այս թվերը գնալով նվազում են, այստեղ մենք եւս խնդիր ունենք։
Միջին հաշվով տարեկան պայմանական վաղաժամկետ ազատվում է հայտ ներկայացրածների 5-6%-ը։ Անկախ համարվող հանձնաժողովների նիստին մասնակցելու իր փորձը փոխանցեց դիտորդական խմբի անդամ Արայիկ Զալյանը, նշելով, որ այդ նիստերը ձևական են։
Դատապարտյանը ներկայանում է տվյալ հանձնաժողովին, հրապարակում են բնութագիր, ըստ էության բնութագրերը մեկը մյուսից տարբերվում են միայն անուն ազգանունով, եւ նրանց գրած տուժերով յուրաքանչյուր դատապարտյալի տվյալ հանձնաժողովի հետ հանդիպումը տևում է 1-2 րոպե։ ըստ էության ինքը ձևական բնույթ կրող մի մեխանիզմ է, որով դատապարտյալների վրդովման պատճառն է դառել։
Ըստ Արայիկ Զալյանի, քրեական հոդվածներ կան, որոնց դեպքում քրեակատարողական հիմնարկների վարչակազմը միանգամից է մերժում հայտերը, մոտ 10 հոդվածի մասին է խոսքը։ Կալանավայրերում վերահսկողություն իրականացնող հանձնաժողովի անդամների գնահատմամբ դա խտրականության տիպիկ արտահայտություն է։ Դիտորդները ներկայացրին քրեակատարողական հիմնարկների գերբեռնվածության խնդիրը եւս։ 2014 թվականի մարտի դրությամբ կալանավորները քրեակատարողական հիմնարկների նախատեսած տեղերից ավելին են։
Վարդաշենում լրակազմը 154-ը, այնտեղ գտնվել է 234 անձ։ Նուբարաշենում 840-ը, այնտեղ գտնվել է 997 անձ։ Ճիշտ է, կառավարությունը ինքը ամեն տարի հայտարարում է, որ դարձը լուծվել է, բայց տվյալ պահին նույնպես տվյալ խնդիրը կա։
Հասարակական դիտորդների խմբի ղեկավար Ռուբեն Սարգսյանը դատապարտյալներին հուզող խնդիրներից առանձնացրեց բուժօգնության հետ կապված հարցերը։
դատապարտյան եւ կալանավորների ավելի մեծ է, քան նախատեսում է, այդ բուժանակազմը չի ասում սպասակել, դա մի խնդիրն է։ Մյուսը խնդիրը, օրինակ, Վանաձոր քրեակատորական հիմնարկով եկան որպես օրինակ, արդեն 3-րդ տարին է, եթե չեմ սխալվում, բժիշկ չկա, չեն կարող գտնել որևէ մեկին, որ համաձայնվի աշխատել։
Հատուկ անդրադարձ եղավ Գորիսի բանտին, այստեղ մարդկային պայմաններ չկան։
Պատկեցեք սպիտակ թուղթը, եթե խցում կախում եք, մի շաբաթի սպեն կդեղնում է։ Մարդկանց մասին արդեն խոսքը պետք չի ասել որևէ բան։
Բանտարկյալների իրավունքների խախտումների մասին քննադատություն կամ միջազգային կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության ժողովրդավարության մարդու իրավունքների 2013 թվականի զեկույցում նշված է պայմանական վաղաժամկետ ազատման հետ կապված մտահոգությունը։ Ըստ զեկույցի, փաստաբանների պալատը բողոքել է, որ հանձնաժողովները չունեն որոշումների ընդունման չափանիշներ։ Հանձնաժողովների կազմից փաստաբանների պալատը հետ է կանչել իր ներկայացուցիչներին։ Ժողովրդավարության մարդու իրավունքների 2013 թվականի զեկույցում զետեղված է նաև ձևակերպում նախկին բանտարկյալների հավաստիացումների մասին, ըստ որի վաղաժամկետ ազատ արձակման համար բանտարկյալները պետք է նշանակալի կաշառք տային։ Այս պնդումները Հելսինկյան ասոցիացիան էր փոխանցել դեպարտամենտ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի նախագահին բողոքի ցույցերով են դիմավորել Ստրասբուրգում։ Իլհամ Ալիևը մասնակցում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովին, որտեղ ոչ ավել ոչ պակաս հայտարարել է, թե իր երկիրը կոռուպցիայի դեմ պայքարում մեծ փորձ ունի, որը կարող է կիսել Եվրոպայի հետ։ Գրեթե նույն ժանրից են եղել նաև Ալիևի պնդումները Լեռնային Ղարաբաղի մասին, Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանում մարդու իրավունքները լիովին պաշտպանված են, մամուլն ազատ է, Ղարաբաղն էլ պատմականորեն Ադրբեջանի անկախտելի մասն է, որի անկախությունը չի ճանաչել անգամ Հայաստանը։ Սրանք էին Ադրբեջանի նախագահի հիմնական ուղերձները Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդարանական վեհաժողովում ունեցած մոտ 1 ժամանոց ելույթում, որի ընթացքում Ալիևը անգամ մատ թափտվեց եվրոպացիների վրա։ Ղարաբաղը Ադրբեջանի պատմական տարածքն է, ադրբեջանցիներն ապրել են Ղարաբաղում դարերով, մինչդեռ հայերն այստեղ հաստատվել են 200 տարի առաջ։ Ցավոք, Ղարաբաղում Ադրբեջանի ժառանգությունն ու պատմական հուշարձանները վերացվել են հայկական զավթիչ բանակի կողմից։
Armenian Occupational Army.
Կրկին մեղադրանքներ ներկայացնելով հայերի կողմից գրաված ադրբեջանական 20% հողերի, փախստականների ու էթնիկ զտումների մասին Ալիևը Եվրոպայի խորհրդանական վեհաժողովի ամբիոնից հայտարարեց, ողջ աշխարհն է Ղարաբաղը ճանաչում որպես Ադրբեջանի մաս, մինչդեռ Ղարաբաղի անկախությունը որևէ երկիր չի ճանաչել, այդ թվում Հայաստանը։ Ադրբեջանը շատ կարուցողական վարքագիծ ունի, ավելի քան 20 տարի է մենք հավատարում ենք բանակցային գործընթացին, սակայն բոլորը պետք է հասկանան թվում հայրը, որ այս գործընթացը չի կարող առհավետ շարունակվել։ Ուշ կամ շուտ մի բան կպատահի։ Այդ իսկ պատճառով որքան շուտ հայկական իշխանությունը հասկանա, որ 21-րդ դարում անընդունելի է այլ երկրի տարածքի 20%-ի օկուպացումը, այնքան լավ կլինի իրենց համար։ Ելույթի մյուս հատվածում էլ Ալիևը փորձեց մեկ առ մեկ հերքել իր վարչակազմի հասցեին հնչող մեղադրանքները քաղբանտարկյալների, մարդու իրավունքները ոտնահարելու և բռնաճնշումների մասին։ Մենք կոռուպցիայի դեմ պայքարում այնպիսի փորձ ունենք, որ կարող ենք կիսվել եվրոպական երկրների հետ, վնդեց Ալիևն ու հավաստիացրեց. Ժողովրդավարությունն իր երկրում զարգանում է օր-օրի։ Մենք ոչ թե դեմ ենք, այլ հակառակը, կողմ ենք մամուլի ազատությանը, քանի որ դա նշանակում է ժողովրդավարություն և օգնում է կառավարությանը հաղթահարել թերությունները։ Ազատ մամուլը Ադրբեջանի մեծագույն նվաճումներից մեկն է, որով մենք հպարտանում ենք։ Նվաճումների ու շարունակական ձեռքբերումների մասին այս ելույթը, սակայն, եվրոպացի պատվիրակներին կարծես այնքան էլ չհամոզեց։ Ադրբեջանում քաղբանդարկյալների մասին բանաձև ներկայացրած իրլանդացի Մայքլ Մակմարան մեջբերեց Amnesty International-ի տվյալները, որոնց համաձայն Ադրբեջանում 39 քաղբանդարկյալ կա, իսկ վերջին նախագահական ընտրությունները կեղծվել են։ Դահլիճում այս հարցից հետո ծափողջություններ հնչեցին, ինչն ակնհայտորեն դուր չեկավ Ադրբեջանի նախագահին։ Ադրբեջանում քաղբանտարկյալ չկա, այս հարցով զեկույցը հենց այս դահլիճում տապալվեց, քանի որ հիմնված էր կեղծ տեղեկատվության, հերյուրյանքի և ասեկոսեների վրա։ Դուք հիմա նույն բանն եք անում, փորձում եք թրիմացություն մտցնել կրկնելով կեղծ տեղեկատվությունը։ Ադրբեջանի նախագահն ավելի հեռուն գնաց ու պնդեց, թե Եվրոպացի պատգամավորը իր վարչակազմի հասցեին նման մեղադրանքները հնչեցնում աշխարհ քաղաքական դրդապատճառներով։ Չընդունեց նաև մեղադրանքները իրավապաշտպան Ելյա Յունուսի հանդեպ բռնաճնշումը։ ճնշումների մասին։ Գուցե նրա կողմից կարկոպիտ վերաբերմունք ոստիկանի նկատմամբ փակադարձեց։ Ալիևին սակայն ակնհայտորեն հունից հանեց բրիտանացի падգամավորներից մեկի հարցը ընտրությունները կեղծելու վերաբերյալ, մատը թափ տալով նա եվրոպացի падգամավորին մեղադրեց ստախոսության մեջ։ Դուք ձեր հարցում երկու անգամ ստեցիք, նախ ընտրություններին հետևող բոլոր դիտորդները հաստատել են, որ քվեարկությունը եղել է ազատ եւ արդար։ Ամենակարևորն այն է, որ այդ ընտրությունները արտացոլել են Ադրբեջանի ժողովրդի կամքը, իսկ խախտումներ ու կեղծիքներ կան նաև ձեր երկրում, հակադարձեց Իլհամ Ալիևը։ Ելույթն ուղեկցվում էր տասնյակ իրավապաշտպանների բողոքի ցույցով, տեղավորվելով դահլիճի առաջին շարքերում, նրանք սև կտորով փակել էին բերաններն ու քաղբանտարկյալների լուսանկարներով շապիկներ հագել։ Ցույցի կապակցությամբ ի դեպ Ադրբեջանի նախագահի ելույթը ժամանակավորապես ընդհատվեց շարունակության մեջ, սակայն Ալիևը կրկին խոսեց մարդ իրավունքների պաշտպանության և ժողովրդավարության զարգացման վերաբերյալ։
Ադրբեջանին զենք վաճառող Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երեկ Երևանում ասում էր, թե պետք է անել հնարավորը Ղարաբաղյան հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելու համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարն այսօր Բաքվում տրամագծորեն հակառակն է պնդել ադրբեջանական բանակը պետք է կանխի հայկական երկրորդ պետության ստեղծումը։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ադրբեջանական բանակի կարգախոսը երկրորդ հայկական պետության ստեղծման բացառումն է այսօր Բաքվում ռազմական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտներին ավարտական վկայականներ հանձնելու առողջության ընթացքում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Չնայած այն իրողությանը, որ հրադադարի մասին համաձայնագրի կնքումից անցել է շուրջ 20 տարի, այդ ռեժիմը ռազմաճակատում խախտվում է ամեն օր, հայտարարեց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը, շփման գծում առկա լարվածության ողջ մեղքը բարձելով հայկական կողմի վրա։ Հայաստանի զինված ուժերը գնդակոծում են մեր հենակետերն ու բնակավայրերը, հայկական դիվերսիոն հետախուզական խմբերը փորձում են հարձակվել մեր դիրքերի վրա, բայց նրանց այդ գործողությունները նախապես կանխվում են, ճշնամին կորուստներ է կրում։ Հայկական կողմն ի վերջո պետք է համակերպվի իրականության և ուժերի առկա հավասարակշռության հետ, հայտարարեց Հասանովը։ Նշեմ, որ սա Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարի առաջին հրապարակային ելույթն էր Նախիջևանում վերջերս տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո։ Հիշեցնեմ, ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները հաղորդեցին, որ հայկական ուժերին հաջողվել է վերահսկողություն հաստատել հայ նախիջևանյան սահմանագծի Ջուլֆայի հատվածում գտնվող մի շարք բարձունքների հանդեպ, ինչի արդյունքում ինքնավար հանրապետության մայրաքաղաք Նախիջևանը փաստորեն հայտնվեց Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների ուղղակի տեսանելիության դաշտում, մոտ 30-35 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հայկական կողմը հրապարակել էր նաև բարձունքների փաստացի գրավումն ապացուցող մի շարք լուսանկարներ, իսկ անցած շաբաթավերջին սահմանագծի այս հատվածը այցելել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Չնայած միմյանց հաջորդած այդ իրադարձություններին, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը Նախիջևանում տեղի ունեցածին այսօր որևէ կերպ չարձագանքեց։ Փոխարենը հայ նախիջևանյան սահմանագծում ծավալվող իրադարձությունները սկսել են ակտիվորեն մեկնաբանել Բաքվեցի վերլուծաբանները։ Պատասխանելով Միվալ Ազգայիքի հարցին, ադրբեջանցի ամենահայտնի ռազմական փորձագետներից մեկը, Ուզեյր Ջաֆարովը, սկզբունքորեն չի հերքել հայկական ուժերի առաջխաղացման հնարավորությունը։ Ասենք թե նրանք գրավել են մինչ այդ չեզոք այդ բարձունքները, հետո ինչ, հայերը պատրաստվում են գրավել Նախիջևանը, չեմ կարծում։ Նախիջևանում տեղակայված համազորային առանձին բանակն այսօր ամենամարտունակն է մեր զինված ուժերում ընդգրկված ստորաբաժանումների շարքում։ Չնայած ինքնավար հանրապետությունը շրջափակման մեջ է, բայց և այնպես Նախիջևան են տեղափոխվել ռազմական տեխնիկայի ամենավերջին նմուշները, տանկեր, ուղաթիռներ, վերջերս Ռուսաստանից ձեռք բերված ռետանային և զենիթահրթիռային համակարգեր։ Բացի այդ, մի մոռացեք, որ Թուրքիան Նախիջևանում շատ հստակ զսպող դերակատարություն ունի, հայտարարում է ռազմական փորձագետը։ Բաքվեցի քաղաքագետ Զարդուշտ Ալիզադեն, սակայն Ջաֆարովի լավատեսությունը չի կիսում, երբ խոսում են, թե Թուրքիան ու Ռուսաստանը Նախիջևանի անվտանգության երաշխավորներն են, այդ ամենը զուտ թղթի վրա է, իրականությունն այլ է, պնդում է Ալիզադեն, մատնանշելով Ուկրաինայի օրինակը, իսկ որտեղ է այժմ Ղրիմը, ինչ տեղի ունեցավ Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության հետ։ Ի վերջո, մենք պատերազմական դրության մեջ ենք, մեր տարածքի 15.7%-ն օկուպացված է, բայց իշխանությունը, հանրությունը պետությունն ու ժողովուրդը դրան շատ սառնասրտորեն են վերաբերում, կարծես խոսքը արևածագի ու մայրամուտի մասին է։ Մենք չսարսափեցինք տարածքների 15.7%-ի կորստից, չդիմեցինք որևէ քայլի, այժմ էլ ահա տեղեկացանք, որ գրավել են նախկինում չեզոք բարձունքները։ Ինչ պետք է անեն հանրությունն ու իշխանությունը, պետք է հիստերիկայի մեջ ընկնել, ոչ, պարզապես հարկավոր է նախապատրաստվել մտածված ու արդյունավետ պատասխանի, նշում է Զարտուշ Տալիզադեն, ընդգծելով, որ պաշտոնական Բաքուն նախ եւ առաջ պետք է դիմի ՀԱՀԿ կառույցներին, հայկական կողմի վարկածը հաստատվելու դեպքում էլ միջազգայնացնի խնդիրը։ Բաքվեցի քաղաքագետի կարծիքով, սակայն Նախիջևանյան թեմայի ակտիվացումը ուղղակիորեն կապ ունի տարածաշրջանում Ռուսաստանի շահերի հետ։ Ուշագրավ է, որ այս իրադարձությունը տեղի ունեցավ հենց Լավրովի Բաքու կատարած այցից առաջ, նկատում է Ալիզադեն։
Ստեփանակերտը միջդեռ պնդում է, թե սահմանին սադրանքների միակ հեղինակը Ադրբեջանն է։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարն այսօր Վանաձորում էր և պատասխանել է տեղի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանի հարցերին։
Հակառակորդի կողմից դիվերսիոն հետախուզական խմբերի ներթափանցման փորձերն ու բացարձակ հարձակումը դիրքերի վրա այս տարի բավականին աճել են։ Դրանց հետևանքով ունեցել են կորուստներ, Վանաձորում պատասխանելով ազատության հարցին ասաց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը։ Իդեպ նախարարը Վանաձոր էր եկել շնորհակալություն հայտնելու պաշտպանության բանակի թվով 104 աչքի ընկած լոռեցի զինծառայողների ծնողներին։ Միևնույն ժամանակ հուշամեդալներով ու պատվոգրերով պարգևատրեց արցախյան հերոսամարտի մի շարք ազատամարտիկների։ Դառնալով շփման գծում տեղի ունեցող դեպքերին, Հակոբյանն ընդգծեց, չնայած հակառակորդի ակտիվությանը սահմանում զոհերի թիվը տարեց տարի նվազում է, իսկ հակառակորդը ստանում է իր արժանի պատասխանը։
Ցավոք, այդպիսի դեպքեր մենք ունենում ենք, բայց մենք պիտի ասենք, որ բանակը ստեղծված է հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Հայ զինվորը սահմանին կանգնած է շատ պինդ ու վստահ, և ցանկացած այդպիսի ոտնձգություն համարժեք շատ խիստ պատասխան ստանալ մեր զինվորի կողմից։ Վստահ եղեք, որ հակառակորդ ցանկացած այդպիսի գործողությունից հետո մեծ ափսոսանք է ապրում։
Թե ինչով է պայմանավորված շփման գծում հակառակորդի ակտիվությունը, Մովսես Հակոբյանն այսպես մեկնաբանեց.
Մի քանի գործոններ կա, որոնք հաշվում են դրա։ Առաջինը իհարկե Ադրբեջանը ամեն ձևը փորձում է վնաս պատճառել հայ զինվորի և հայ ընտանիքին և կորուստներ պատճառել։ Երկրորդը իհարկե փորձում է այդ ձևով շանտաժի ենթարկել միջնորդ երկրներին, ովքեր զբաղում են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղությունը, և երրորդը վարժում է իր զորքը, փորձում է դրանով բարձրացնել իր զորքի մարտունակությունը և նաև որոշակի ներքաղաքական խնդիրներ է լուծում։
Ինչ վերաբերում է խաղաղ պայմաններում մահվան դեպքերին, նախարարը միայն մի դեպք հիշեց, որը կապված էր զենքի հետ անզգույշ վարվելու հետ։ Մնացած բոլոր դեպքերում զոհերը հակառակորդի գործողությունների հետևանք են եղել։ Հակոբյանը խուսափեց պատասխանել մեր այն հարցին, թե արդյոք իրեն չի մտահոգում, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանին մեծ քանակությամբ սպառազինություն է վաճառում, ասաց միայն, որ ինքը զբաղվում է բանակի խնդիրներով։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Միջազգային թեմաներից ուկրաինական զարգացումներն ենք առանձնացրել։ Նորընտիր նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի առաջարկած հաշտեցման ծրագիրը 3 Եվրամիության երկրների արտգործնախարարների քննարկման սեղանին էր։ Մոսկվան իր հերթին քայլերը ձեռնարկում, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դիմել է խորհրդարանի վերին պալատին, դաշնային խորհրդին, չեղյալ համարելու Ուկրաինա-ռուսական զորք մտցնելու թույլտվության որոշումը։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, նշելով, որ դիմումը նպատակ է հետապնդում Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում նորմալացնելու մթնոլորտը և հարթելու իրավիճակը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն սա համարել է ռուսական կողմից առաջին գործնական քայլը Ուկրաինայի արևելքում ճգնաժամը հաղթահարելու ուղղությամբ։ Դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն ասել է, որ դիմումը կքննարկվի հունիսի 25-ին և համապատասխան որոշում կընդունվի։ Դաշնային խորհրդի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի փոխնախագահ Անդրեյ Կլիմովը այսօր Ռոսիա 24 հեռուստաընկերությամբ ասել է, թե արտակարգ իրավիճակ այլևս չկա, որը կարող էր սպառնալ բազմաթիվ մարդկանց կյանքին և ողջությանը, հիմա լավ հնարավորություն կան նվազեցնելու լարվածությունը։
Я считаю, что мы здесь миру доказываем ещё раз, что Россия это страна, которая
Կարծում եմ, աշխարհին եւս մեկ անգամ ապացուցում ենք, որ Ռուսաստանը հանդես է գալիս տարաբնույթ վիճահարույց հարցերը բացառապես իրավաքաղաքական մեթոդներով լուծելու օգտին։ Նախորդին Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարները Կրեմլին կոչ էին արել չեղյալ համարելու Ուկրաինայում զորք օգտագործելու մանդատը։ Հիշեցնեմ, այս տարվա մարտի 1-ին Դաշնային խորհուրդը թույլատրել էր Ռուսաստանի նախագահին հարկ եղած դեպքում ռուսական զորք մտցնել Ուկրաինայի արևելյան շրջաններ։ Եվրամիությունը նաև կրկնել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները ընդարձակելու սպառնալիքները, եթե Կրեմլը չաջակցի Ուկրաինայի նախագահի խաղաղության պլանին։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահը իր զգուշավոր աջակցությունն էր հայտնել Պորոշենկոյի ծրագրին։ Այսօր Կիևում հանդիպում են Ուկրաինայի նախագահը և Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Մինչ հանդիպումը Շտայնմայերը Ուկրաինայի համար այս շաբաթը վճռական է համարել, քանի որ Բախումների երկու կողմերը համաձայնել են միջև հունիսի 27-ը ժամանակավորապես հրադադար հաստատել։ Այնուամենայնիվ, չնայած ժամանակավոր հրադադարի համաձայնությանը, ուկրաինական կառավարական զորքերը ռուսամետ անջատականներին մեղադրում են անցած գիշերվա ընթացքում տարբեր շրջաններում ուկրաինական անցակետերի վրա կրակ բացելու մեջ։ Ուկրաինային ոչ ռազմական օգնություն ցուցաբերելու հարցեր են քննարկում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարները։ Նրանք այսօր Բրյուսելում երկօրյա հանդիպում են սկսում և ակնկալվում է, որ որոշում կընդունվի հիմնադրամ ստեղծել աջակցելու Ուկրաինայի պաշտպանության համակարգի ունակությունների ուժեղացմանը։ ՆԱՏՕ-ն չի քննարկում Ուկրաինային զենք զինամթերք ռազմական օգնություն տրամադրելու հարցեր։ ՆԱՏՕ-ի աղբյուրները Ազատություն ռադիոկայանին ասել են, որ հիմնադրամը աջակցելու է Ուկրաինայի պաշտպանական համակարգի կառավարման, վերահսկման, կիբերհարձակումներից պաշտպանելու ունակությունների բարձրացմանը։ Այս պահին պարզ չէ, թե այն երբ է ստեղծվելու և որքան գումար է լինելու այդ հիմնադրամում։ Պաշտոնյաները նաև նշել են, որ ՆԱՏՕ-Ռուսաստան բոլոր գործնական համագործակցությունները սառեցնելու ապրիլին ընդունած որոշումը փոխելու ակնկալիք չկա, չնայած այն խոսակցություններին, թե ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի առաջիկա նիստին քննարկվելու է Ուկրաինայի իրավիճակը։
Երկուշաբթի ցուրտ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրտ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Հաղորդումը մեկնարկում է այս րոպեներին, Աստղիկ Բեդևյանը զրուցելու է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի հետ, այցելեք 3w.azatutyun.am կայքը, իսկ ռադիո եթեր Ազատությունը կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաճելի երեկո եմ մաղթում։